Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή χρονιά. Είναι η πρώτη εκπομπή του συνδικάτου μας, του Επιστημισμού Τουρισμού για το 2022. Να ευχηθούμε σε όλους δύναμη, υγεία, που είναι το βασικότερο όπως αποδεικνύεται καιρό με τον καιρό. Να προσέχουμε όλοι και να μπορούμε σύντομα από καλύτερες θέσεις να βρισκόμαστε και να κυκλοφορούμε κανονικά και όπως πραγματικά το χρειαζόμαστε. Το έτος ξεκίνησε δυστυχώς όπως ακριβώς τελείωσε, δηλαδή με την μετάλλαξη όμικρον να καλπάζει, με την πλήρη απουσία των υγειονομικών πρωτοκόλων, με το πετσόκωμα της δημόσιας υγείας και πραγματικά ζούμε αυτό το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, τη μέρα της μαρμότας. Η υγεία του λαού είναι πραγματικά εκτεθειμένη σε κίνδυνο, καθημερινά θρηνούμε νεκρούς συμπολίτες μας, οι διασωληνώσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και σύν της άλλης, πέρα από το ζήτημα της υγείας, δηλαδή που όπως είπαμε είναι πάρα πολύ το βασικότερο, έχουμε και αυτή τη λέλαπα, την επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, στις ζωές μας, το κύμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων σε όλα τα επίπεδα από τον ηλεκτρισμό, τη ΔΕΗ μέχρι και το σούπερ μάρκετ και πραγματικά εδώ πέρα εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά για το πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, όσο δυσίωνα και να ξεκίνησα και να ξεκινήσαμε, οι απαντήσεις υπάρχουν, ο δρόμος είναι ανοιχτός και οι αγώνες που θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα νομίζω ότι στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για το νέο έτος. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός και απέναντί μου έχω τον Δημήτρη Σιάτρα, αρχισυντάκτη και υπεύθυνο ήχου, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Και στη σημερινή εκπομπή, την πρώτη του έτους, θα έχουμε πλούσια θεματολογία γιατί ακριβώς οι εξελίξεις και τα γεγονότα είναι πολλά και πρέπει να τα παρακολουθούμε και όσο μπορούμε να ενημερώνουμε και τον κόσμο, τους συναδέλφους, όλους όσοι είναι στους χώρους εργασίας και εκτός, γιατί πραγματικά εάν περιμένουμε να ενημερωθούμε από κάτι άλλα μέσα, κανάλια κτλ. Που τα βλέπουν όλα άψογα και στην εντέλεια, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε αφενός για τις εξελίξεις που έχουμε στο ξενοδοχείο Hilton, το οποίο μάθαμε και επίσημα ότι κλείνει τέλος του μήνα, και προφανώς εδώ πέρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, οι οποίοι κυριολεκτικά είναι στον αέρα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη Γευσίνους, όπου έκλεισε το έτος με μια πολύ θετική είδηση, αυτήν της ίδρυσης και συγκρότησης επιχειρησιακού σωματείου που τόσο είχαν ανάγκη οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι δίνει και το παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε σε όλους τους χώρους δουλειάς, ακριβώς γιατί τα δικαιώματα δεν γίνεται να κατακτηθούν αλλιώς. Στην πορεία της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με την ΚΟ, με την πρόεδρο του σωματείου εκεί πέρα, την Ιωάννα Τηλάμπρου, επειδή ακριβώς τώρα επίκειται η επαναπρόσληψη των εποχιακών εργαζομένων και πρέπει να φωτίσουμε και αυτή την πτυχή, γιατί είναι κάτι που αφορά τις ζωές πάρα πολλών χιλιάδων συναδέλφων μας. Και τέλος θα επικοινωνήσουμε και με τη Θεσσαλονίκη, με το ΣΕΤΕΠΕ εκεί πέρα, το σωματείο, γιατί κάνανε παρέμβαση για τα δεδουλευμένα εργαζομένων της εταιρείας Fame, που είναι τόσο καιρό απλήρωτοι οι συνάδελφοι, έχουν προβλήματα και εκεί πέρα η εργοδοσία και όλοι οι υπόλοιποι σφυρίζουν αδιάφορα. Λοιπόν, ας κάνουμε προς το παρόν ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε κάτι από Nirvana και επανερχόμαστε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma take me home, 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 Grandma take me home. I had to eat my dinner there, mashed potatoes and stuff. Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma Και πάλι μαζί σας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Σε συνέχεια όλων όσων λέγαμε προηγουμένως, η χρονιά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά και ήδη θρηνούμε έναν ακόμη συνάδελφο διανομέα που έπεσε νεκρός εν ώρα εργασίας, συνάδελφο που εργαζόταν στην eFood και έχασε έτσι άδικα τη ζωή του, δίνοντας συνέχεια πραγματικά σε ένα θανατηφόρο σερί που διονύζει την εργοδοτική τρομοκρατία και όλη την ανυπαρξία μέτρων. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο και πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού, τον Γιώργο Στεφανάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Γιώργο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, άλλος ένας νεκρός διανομέας, ένας εργάτης που δεν γύρισε στην οικογένειά του το βράδυ. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
Καταρχήν να πούμε ότι ο συνάδελφος δούλευε με το υποτιθέμενο συνεργατικό μοντέλο, δηλαδή πληρωνόταν με το κομμάτι, κυνηγούσε δηλαδή το μεροκάματο παραγγελία την παραγγελία, και καταλαβαίνετε σε αυτές τις συνθήκες και μάλιστα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση έτσι όπως διαμορφωθεί από την ίδια την εταιρεία, με τις τεράστιες αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης των παραγγελιών, είχε αυτό το σοβαρό ατύχημα Παρασκευή 12 και γύρω στις ξημερώματα Σαββάτου στην περιοχή του Φαλήρου, και ήταν εν ώρα εργασίας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν η εταιρεία να προσπαθήσει να αποκρύψει το γεγονός. Μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα προς τους διανομής γενικό, το οποίο αφορούσε την ειδοποίηση του θανάτου του συναδέλφου και τίποτα άλλο, χωρίς να αναφέρει τι ήταν στη βάρδια, για να αποφύγει τις συνέπειες, τις ευθύνες και κάθε αναφορά που θα χαρακτήριζε το ατύχημα όπως ήταν εργατικό θανατηφόρο ατύχημα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που εμείς καταγγέλουμε, και προφανώς προκύπτει μέσα και από την πρώτη επικοινωνία που έχουμε κάνει και με την οικογένεια αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε, ότι αν υπήρχαν κατάλληλα μέτρα προστασίας, της ατομικής προστασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας, κατάλληλο κράνος, μπουφάν κτλ, υπήρχαν πιθανότητες, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά βέβαια αυτό, αλλά υπήρχαν πιθανότητες ο συνάδελφος να ζει.
Και να μην υπήρχε, Γιώργο, και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει για την παράδοση των παραγγελιών με κάθε θυσία και κόστος.
Και αυτή και των αποστάσεων, των μεγάλων αποστάσεων που καλούνται να διανύσουν με τα συγκεκριμένα οχήματα, με τη δική τους ατομική ευθύνη όλη η διανομής, όσον αφορά τη συντήρηση, τη χρήση και προφανώς την καταλληλότητα του οχήματος για να μεταφέρει οποιαδήποτε προϊόντα τέλος πάντων έχουν στην παραγγελία. Και εδώ μιλάμε για μια πολιτική και από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία είναι δολοφονική. Γιατί έχουν γίνει δεκάδες κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες, έχουμε καταθέσει δεκάδες υπομνήματα, και μάλιστα στο τελευταίο υπόμνημα ήμασταν ακόμα πιο συγκεκριμένοι το συνδικάτο μας, σε συντονισμό με το Σωματείο των Εργαζομένων στην eFood, για πολύ συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να παρθούν όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό που είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Εργασίας να κάνει μια απλή, δηλαδή υπουργική απόφαση που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να παρέχουν τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δεν το έχει κάνει ακόμα. Και συνεχίζουμε να μετράμε νεκρούς. Διαμορφώνει λοιπόν τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι εγκληματικές, για να μετράμε συνέχεια νεκρούς συναδέλφους.
Ακριβώς. Γιώργο, τι προτίθεται να κάνει το συνδικάτο σε σχέση και με αυτό το εργατικό ατύχημα, το θανατηφόρο?
Έχουμε ήδη προκηρύξει στάση εργασίας αύριο την ώρα της σχεδίας του συναδέλφου, κυρίως με σκοπό να διευκολυνθεί η παρουσία άλλων των συναδέλφων μας και να τιμήσουμε με την παρουσία μας στην κηδεία του συνάδελφου και την οικογένειά του. Και από εκεί πέρα προγραμματίζουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, ούτως ώστε να επιβάλλουμε με νέες κινητοποιήσεις, μαζικές θα προσπαθήσουμε, γενικές συνελεύσεις, να επιβάλλουμε στην εταιρεία να να δώσει τελικά επιτέλους τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας όρους διανομής και να σταματήσει αυτή η άθλια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τις συνθήκες δουλειάς που ζουν τώρα οι εργαζόμενοι.
Πραγματικά είναι τόσο αναγκαίο και επιβεβλημένο και παρόλα αυτά η εργοδοσία και η κυβέρνηση συνεχίζουν να κοφεύουν απέναντι σε αυτά τα ζητήματα ζωής για τους εργαζομένους. Όπως είπες, θα συνεχίσουν.
Γιατί θεωρούν ως κόστος τη ζωή τους. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό επιβεβαιώνεται δηλαδή ακόμα και από τη στάση τους να μην πουν την αλήθεια τρεις μέρες τώρα που έχει γίνει το ατύχημα. Και μάλιστα σε επικοινωνία που είχαμε και εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων με τους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουν τι έχει γίνει τρεις μέρες.
Νομίζω ότι, Γιώργο, αυτή η στάση δεν ξαφνιάζει κανέναν. Αν θυμόμαστε όλοι ότι κάτι παρόμοιο, ακριβώς για την ακρίβεια το ίδιο, είχαμε δει και στην Κόσκο όταν προκλητικά ισχυριζόντουσαν ότι ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του εκεί πέρα δεν δούλευε, ότι δεν ήταν στη βάρδιά του.
Έτσι.
Πραγματικά είναι προκλητικό και χυδαίο. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, να πάμε σε κάτι άλλο σημαντικό. Διαβάζαμε τόσο καιρό μέσα από τον τύπο και διάφορα άρθρα και δημοσιεύσεις ότι το ξενοδοχείο Hilton επίκειται να κλείσει. Επικρατούσε γενικότερα όμως από την εργοδοσία μία σιωπή και τώρα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, αποφάσισαν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ως συνδικάτο νομίζω, Γιώργο, ότι έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει ότι το ξενοδοχείο θα έκλεινε και ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν στον αέρα και σήμερα έγινε μια ενημέρωση προς τους συνεργάτες, όπως αποκαλούσε η εργοδοσία τους εργαζόμενους. Τι νέα έχουμε, Γιώργο?
Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, κοντά στα 2 χρόνια τώρα, η εταιρεία και σε συναντήσεις που είχαμε κάνει εμείς ως συνδικάτο, αλλά και στις, να το πούμε έτσι, ανακοινώσεις που έδινε προς τα έξω και μέσω των, να το πούμε έτσι, των συνδικαλιστών οι οποίοι πρόσκειται στη δική της πολιτική, μετέφερε στους εργαζόμενους όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ότι δεν πρόκειται να κλείσει το ξενοδοχείο και ότι θα γινόταν ανακαίνιση με ανοιχτό το ξενοδοχείο. Αυτό είχε αφήσει η εργοδοσία να εννοηθεί, θέλοντας να κερδίσει χρόνο, ούτως ώστε να προετοιμάσει μια κυριολεκτικά μαζική εκαθάριση εργαζομένων με συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα από το ξενοδοχείο, με σκοπό να αναβαθμίσει τα κέρδη της, να αναβαθμίσει τις επενδύσεις της, ούτως ώστε να ισχυροποιήσει, να το πούμε έτσι, και τη θέση της στον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες μεγάλες επενδυτικές και τουριστικές εταιρείες οι οποίες έχουν αυτό το τελευταίο διάστημα, να το πούμε έτσι, μπει στο παιχνίδι της αγοράς. Αυτό γινόταν όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο. Επιβεβαιώθηκε η θέση του συνδικάτου ότι η ανακαίνιση θα γίνει με κλειστό το ξενοδοχείο και ότι η προσπάθεια της εταιρείας θα είναι να απολυθούν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με 2, να το πούμε έτσι, επιλογές που παρουσιάστηκαν προς τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να εξαγοραστεί από την πλευρά της εταιρείας η συνένεση για την απόλυση. Και οι 2 επιλογές που έχει δώσει η εταιρεία και έχει δώσει, να το πούμε έτσι, και σε δημοσιεύματα μέσω από δελτίο τύπου, ότι δίνει στους εργαζόμενους ένα πλαίσιο στήριξης παροχών, ας πούμε, κτλ., έχουν και οι 2 επιλογές μια κοινή συνισταμένη, την απόλυση, την ανεργία και καμία διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη. Και θέλει να την εξαγοράσει με αυτόν τον τρόπο.
Πρόκειται λοιπόν, Γιώργο, πραγματικά για μια κίνηση που σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και επί της ουσίας πρόκειται ουσιαστικά για απολύσεις και μάλιστα στον τύπο διαβάζαμε, ξέρεις, για γενναιόδωρα πακέτα εθελουσίων και τα λοιπά και ότι οι θέσεις εργασίας θα είναι διασφαλισμένες γιατί θα ανοίξει το ξενοδοχείο, λέει, τα επόμενα χρόνια με 600 άτομα προσωπικό και τα λοιπά. Τώρα μιλάμε για δημοσιεύματα που βγήκανε σήμερα κατά συρροή.
Ναι, ναι. Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ένα, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ανακαίνιση για η αναβάθμιση των εσόδων και των κερδών της εταιρείας, της Ιωνικής, αλλά και όποιων άλλων εταιριών εμπλακούν σε αυτό το επενδυτικό, να το πούμε έτσι, εγχείρημα. Δεν μπορούν λοιπόν να προχωρήσουν αυτά εάν δεν ξεμπερδέψουν με δικαιώματα των εργαζομένων, με συλλογικά δικαιώματα, συγκροτημένα δικαιώματα, και γι' αυτό το λόγο προχωρούν σε απολύσεις. Και γι' αυτό το λόγο προχωρούν σε αυτό το υποτιθέμενο πλαίσιο στήριξης πακέτο παροχών, ούτως ώστε να τελειώσουν με τους εργαζόμενους που έχουν, να το πούμε έτσι, μια συλλογική σύμβαση, που έχουν δικαιώματα χρόνων, μέσο όρο είναι 18 χρόνια ο κάθε εργαζόμενος εκεί.
Πραγματικά, ναι, υπάρχει υψηλό
επίπεδο. Και μάλιστα το επιβεβαιώνουν οι ίδιοι.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας.
Τώρα, μια πρώτη εκτίμηση σε σχέση με το πώς υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι τις αναγγελίες της εργοδοσίας. Υπάρχει ανησυχία, αναβρασμός, οτιδήποτε?
Οι εργαζόμενοι μετά τις ανακοινώσεις της εταιρείας παρέμειναν στον χώρο του ξενοδοχείου. Πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συζήτηση συλλογική με το συνδικάτο. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να οργανώσουν τον αγώνα τους μαζικά και συλλογικά, ούτως ώστε να επιβάλλουν πρώτον να ξεκινήσει η εταιρεία διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, και δεύτερον να προχωρήσουμε όσο δίνεται πιο άμεσα σε κινητοποιήσεις οι οποίες θα προβάλλουν το ένα και βασικό αίτημα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και το εισόδημα των εργαζομένων.
Πραγματικά έτσι είναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πλέον και στο Hilton, όπως και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία, καταραίει ο μύθος της οικογένειας και των κοινών συμφερόντων. Γιατί αν θυμάσαι, το ξέρεις και εσύ βασικά, ότι τόσα χρόνια μας βομβαρδίζουν με τέτοιου είδους αφηγήματα, ότι τα δικά μας τα κέρδη, έχουμε μάλλον κάθε κέρδος και συμφέρον από το να πηγαίνει καλά η εργοδοσία, γιατί έτσι κερδίζουμε κι εμείς. Νομίζω ότι κατακριμνίζεται αυτό και τώρα πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη και των πράξεών του.
Είναι αυτό που, να το πούμε, έχει πλέον αποκτηθεί ως συλλογική πείρα σε όλο τον κλάδο, ότι το θαύμα του τουρισμού, αυτή η περιβόητη μεγάλη ανάπτυξη που συνεχίζεται παρά το διάστημα αυτό, το διάλειμμα, να το πούμε σε εισαγωγικά, των αναστολών λόγω της πανδημίας, όλο λοιπόν αυτό το θαύμα υποτίθεται του τουρισμού και της ανάπτυξης πήγε χέρι-χέρι, τακτήθηκε, να το πούμε αλλιώς, με κατάργηση δικαιωμάτων, με μαζικές απολύσεις και με γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης των εργολαβικών γραφείων, των δηλοπορικών δηλαδή εταιριών, και όλα αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα.
Πίσω λοιπόν από τη λαμπερή βιτρίνα των ξενοδοχείων και του τουρισμού, αυτή είναι η σκληρή εικόνα, η σκληρή πραγματικότητα, και το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε κινητοποιήσεις και εξελίξεις και στο Hilton και γενικότερα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε, νομίζω, πως αν κάτι τέτοιο συμβεί σε μία από τις ναυαρχίδες του τουρισμού, τότε θα είναι προάγγελος για αρνητικές εξελίξεις και στους υπόλοιπους χώρους εργασίας.
Έτσι είναι, και τώρα είναι και η ώρα να επιλέξουν οι εργαζόμενοι τον δρόμο που θα ακολουθήσουν, τη γραμμή, να το πούμε έτσι, μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα από τα σωματεία τους, να επιλέξουν ανάμεσα στο συμβιβασμό, στην υποταγή μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το να συμβαστούν δηλαδή με αυτή τη ζωή που τους ετοιμάζουν, με την ανεργία, την μισοδουλειά, με το χαμηλό εισόδημα, και τα λοιπά, ή να επιλέξουν τον δρόμο της σύγκρουσης, της οργάνωσης, ούτως ώστε να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει, όπως έκαναν πρόσφατα οι διανομής στην Ιφούντ, οι λιμενεργάτες στην Κόσκο και άλλοι μαζικοί αγώνες σε μεγάλους χώρους δουλειάς, που απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι, όταν θέλουν και μπορούν και είναι οργανωμένοι, μπορούν να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα.
Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα σε κλείσουμε ανακοινώνοντάς σου, σε περίπτωση που δεν έχεις προλάβει να ενημερωθείς, κάτι πάρα πολύ θετικό, ότι ακόμα και στα Χανιά τώρα ιδρύθηκε σωματείο εργαζομένων στην eFood.
Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με τους συναδέλφους εκεί.
Είναι και από τα μέρη σου, νομίζω.
Έτσι.
Οπότε είναι και αυτό ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο, γιατί πρέπει να πυκνώσουν οι εστίες οργάνωσης και αγώνα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Δίνουμε ραντεβού στους δρόμους και στις κινητοποίησεις. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
Καλή συνέχεια.
Να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε με το δεύτερο καλεσμένο με σύνδεση με τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης της Γευσίνους.
Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού, μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού, ο ήλιος τρέμει στα μαλλιά σου κι οι χωρισμοί και οι βροχές ποτέ ξανά δεν θα σε βρούνε και ό,τι ζεις, ζεις το πως θες, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Το φως και τη ζωή, ποιος πάει πάλι στη δουλειά του και αλλάς κρυφά κι απ' το ταξί το σκάς κι ανοίγει στα φτερά σου. Μετάς μακριά πάνω απ' τη γη και γίνεσαι ένα με τον ήλιο, βάζεις στο τέρμα μουσική και τραγουδάς όλο το ίδιο. Και μου λείπεις ξαφνικά, και μου λείπεις, και μου λείπεις ξαφνικά. Κι οι χωρισμοί και οι βροχές ποτέ ξανά σε βρούνε και ό,τι ζεις, ζεις το πως θες, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Να 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 να. Τι έχεις πάρει από τον ήλιο και θυμίζεις τη φωτιά. Και μου λείπεις ξαφνικά. Τι έχεις πάρει από τον ήλιο και θυμίζεις τη φωτιά. Τι έχεις πάρει από μένα και μου λείπεις ξαφνικά. Και μου λείπεις ξαφνικά. Και μου λείπεις, 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 και μου λείπεις ξαφνικά.
Και πάλι μαζί σας στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Να πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον συνάδελφο, τον Γιώργο Τσιμπουκάκη, πρόεδρο της προσωρινής δικού σας επιτροπής της Γευσίνους. Γιώργο, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Γιώργο, σε έχουμε καλέσει σήμερα για να κάνουμε μία κουβέντα για κάτι το οποίο πραγματικά γέμισε με αισιοδοξία έναν κόσμο, την ίδρυση του σωματείου στη Γευσίνους, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τόσο καιρό και πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι και απορίας άξιων η μεγαλύτερη βιομηχανία catering να μην έχει σωματείο εργαζομένων. Για περίγραψέ μας λίγο την κατάσταση.
Λοιπόν, η Γευσίνους πρώτα απ' όλα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιείται στον χώρο της κλειστής εστίασης. Και όταν λέμε κλειστή εστίαση εννοούμε δεκάδες εργασιακούς χώρους που μπορεί να είναι από βιομηχανικές μονάδες, να είναι τράπεζες, να είναι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, να είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά νοσοκομεία, με εκατοντάδες εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αριθμεί η εταιρεία περίπου στους 1.200 εργαζόμενους.
Είναι πραγματικά ένας κολοσσός.
Ένας κολοσσός, ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες και η διοίκηση και οι διευθύνοντες σύμβουλοι επέρονται για το ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου πλέον, ότι κατακτήσανε την πρωτιά κτλ. Αυτό βέβαια είναι μονάχα η κορυφή ενός παγόβουνου που από την άλλη έχει τους εργαζόμενους, ο καθένας με μια ξεχωριστή ατομική σύμβαση, με κουτσορωμένα δικαιώματα, με πολλές ώρες απλήρωτες υπερορίες. Οι υπερορίες στην καλύτερη των περιπτώσεων για εκατοντάδες συναδέλφους πληρώνονται με κουπόνια. Είναι ανασφάλιστες εννοείται.
Εργασιακός ναι, παράδεισος αυτό, δηλαδή, με λίγα λόγια, πραγματικά.
Ναι, ναι, ένας εργασιακός παράδεισος. Είναι και αυτό που ουσιαστικά από τους βασικούς λόγους που λέμε και εμείς και έτσι κιόλας ενημερώνουμε και τους συναδέλφους που γράφουμε στο σωματείο, τις δεκάδες συναδέλφους που γράφουμε στο σωματείο, ότι τελικά τα success story αυτά που μας λένε οι επιχειρηματίες ότι δεν χτίζονται έτσι, χτίζονται από τη δικιά μας απλήρωτη εργασία, τη νόμιμα απλήρωτη εργασία κιόλας, έτσι.
Ακριβώς, γιατί το κράτος και η εργοδοσία έχει τους σιδερένιους νόμους της που λειτουργούν πάντα υπέρ τους. Mm-hmm. Γιώργο, στην πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που είχατε βγάλει και με την οποία ανακοινώσατε ουσιαστικά την ίδρυση του σωματείου σας, την είχατε τιτλοφορήσει «Μη ψάχνεις τη λύση μόνος σου». Και νομίζω ότι πραγματικά έδωσε έναν τόνο μαζικότητας και οργάνωσης στο σωματείο σας.
Ακριβώς. Εμείς καλέσαμε ουσιαστικά με αυτή την ανακοίνωση τους συναδέλφους ότι μόνοι τους όπως δεν μπόρεσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν πρόκειται να συνεχίσουν να βρίσκουν καμία λύση. Είναι ανίσχυροι, ο καθένας ξεχωριστά, είναι μόνοι τους απέναντι στην εργοδοτική επίθεση που κάθε μέρα και δυναμώνει. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, ότι έτσι όπως είπατε και εσείς πριν, η εργοδοτική επίθεση δυναμώνει κάθε μέρα έχοντας και ένα νομικό οπλοστάσιο δίπλα της. Ένα σωρό αντεργατικούς νόμους που οι κυβερνήσεις διαχρονικά έπαιρναν προς όφελός της.
Εμείς θα πάρουμε αυτή τη λογική συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό θέλω να μας εξηγήσεις λίγο. Ποια είναι, όπως σε όλους τους χώρους δουλειάς υπάρχουν τα προβλήματα, εσείς τι ζητήματα αντιμετωπίζετε εν προκειμένου?
Το βασικότερο ζήτημα είναι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που ο κάθε συνάδελφος μόνος του διαπραγματεύεται από την αρχή με την εργοδοσία, οι απλήρωτες υπερορίες που σας είπα και πριν, ζητήματα μετακινήσεων από και προς ένα σωρό καταστήματα σε όλο το λεκανοπέδιο που γίνονται με την οικονομική επιβάρυνση του κάθε συναδέλφου και όχι της εργοδοσίας, και ένα σωρό άλλα ζητήματα τελικά που αναδεικνύονται κάθε μέρα, δηλαδή που μας φέρουν και οι δεκάδες συνάδελφοι που γράφονται στο σωματείο, που πραγματικά δηλαδή φτιάχνουν μια μεγάλη παλέτα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, την οποία κιόλας κανείς δεν μπορεί να την έχει υπόψη του, γιατί είναι τόσο πολύ εργασιακοί χώροι που πραγματικά τα προβλήματα είναι δεκάδες.
Δεδαλώδες το ζήτημα βέβαια, κυριολεκτικά. Συνέχισε, σας ακούμε.
Βέβαια. Εμείς με το που κάναμε την προσπάθεια και κοινοποιήσαμε δηλαδή και στην διοίκηση έτσι όπως οφείλουμε και από το νόμο, το συνδικαλιστικό, την ίδρυση του σωματείου μας, η διοίκηση έβαλε λιτούς και δεμένους, έβαλε τα δεκάδες διευθυντικά της στελέχη σε προσωπικές ακροάσεις των συναδέλφων που υπέγραφαν ως ιδρυτικά μέλη του σωματείου με μοναδικό στόχο να τραβήξουν πίσω τις υπογραφές τους. Λένε να αναιρέσουν το βήμα αυτό το οποίο έγινε για την οργάνωση της πάλης μας, την οργάνωση των διεκδικήσεών μας απέναντι στην εργοδοσία. Αυτό δηλαδή, το ότι να μην ψάχνουμε κανένας μόνος του τη λύση, ότι το οργάνωση στο σωματείο είναι η δύναμή μας.
Δηλαδή για εξώφελμη τρομοκρατία, πραγματικά.
Εξώφελμη τρομοκρατία, ναι, σε πολύ ωραίες συζητήσεις στα γραφεία τους. Μάλιστα τις πρώτες ημέρες πήρανε και φωτιά τα τηλέφωνα σε σχέση με το πού εργάζεται ο κάθε ένας από αυτούς τους συναδέλφους μας που ήταν ιδρυτικά μέλη. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν, επειδή όπως σας είπα και πριν, από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην κλειστή εστίαση γευσίνους, απευθυνθήκαμε σε δεκάδες σωματεία εργαζομένων στους χώρους που δραστηριοποιείται. Και ήταν πραγματικά εκπληκτική η συμπαράσταση που ανέδειξαν αυτά τα δεκάδες ταξικά σωματεία. Προς τιμή τους καλά, εννοείται ότι τα περισσότερα είναι στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Και βγάλανε σωρό ανακοινώσεις, τις οποίες τις καταθέσαμε σε κινητοποίηση που κάναμε στην βιομηχανική μονάδα της Γευσίνος, εκεί στους συναδέλφους, εκδηλώνοντας δηλαδή έμπρακτα αυτό το κλίμα συμπαράστασης.
Μιλάμε για ουσιαστική, πραγματική, εργατική αλληλεγγύη. Και
ακριβώς.
Μόνο αυτή είναι το όπλο μας, και στη δικιά σας περίπτωση οι συνάδελφοι και από άλλους χώρους εργασίας την έδειξαν έμπρακτα, και μακάρι αυτό το κύμα συμπαράστασης να συνεχιστεί και να γιγαντωθεί και το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο όπλο, η ταξική αλληλεγγύη. Αποδεικνύεται δηλαδή και στην πράξη, και εμείς το επόμενο διάστημα είναι και από τους βασικούς πλέον στόχους που βάζουμε, να δίνουμε το χέρι σε κάθε συνάδελφο ο οποίος θα προσπαθήσει να οργανώσει την πάλη του με καινούρια σωματεία. Στεκόμενοι και εμείς στο πλευρό τους.
Νομίζω ότι πλέον, Γιώργο, γίνεται αντιληπτό πως η οργάνωση και η μαζικοποίηση των σωματείων είναι μονόδρομος, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του, και εσείς με το παράδειγμά σας νομίζω ότι πραγματικά υπογραμμίσατε και αναδείξατε τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Να ευχηθούμε
Πριν από εμάς και όλα, υπήρξαν πολλές δραστηριότητες τέτοιων ταξικών σωματείων που έχουν προκύψει στην εξέλιξη ταξικής πάλης, με κορυφαίο ειδικά για το δικό μας τον κλάδο και τη δημιουργία του Σωματείου των Εργαζομένων στην E-Food και τις κινητοποίησεις που είχαν προηγηθεί για να γίνει αυτό το σωματείο πραγματικότητα, να υπάρξει, να έχει υλική υπόσταση. Το οποίο κιόλας μας βοήθησε και εμάς, έτσι. Όπως και το δικό μας το παράδειγμα, πρέπει να φωτίσει και ένα σωρό άλλους εργαζόμενους και από άλλους κλάδους να καταλάβουν ότι υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα.
Ακριβώς
σε
έτσι.
Πείσμα δηλαδή, σε πείσμα και της εργοδοσίας, σε πείσμα ενάντια στην λογική των κυβερνήσεων που νομοθετούν εναντίον μας.
Νομίζω λοιπόν ότι και το δικό σας παράδειγμα βάζει ένα λιθαράκι, μπορεί να φωτίσει και να εμπνεύσει. Όπως είπες και εσύ, αυτό το παράδειγμα των εργαζομένων της E-Food ήταν μια τέτοια περίπτωση, και γενικότερα το επόμενο διάστημα νομίζω ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις να βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Γιώργο, καλή δύναμη στον αγώνα σας, και ούτως ή άλλως συμμετέχουμε όλοι στις κινητοποίησεις του συνδικάτου και δίνουμε ραντεβού στους δρόμους. Καλή συνέχεια.
Έτσι, καλή συνέχεια.
Ήταν ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσιμπουκάκης από τη Γευσίνους. Και το πολύ ενθαρρυντικό παράδειγμα της ίδρυσης σωματείου μέσα σε ένα τόσο μεγάλο χώρο εργασίας, και επειδή αυτό μας εμπνέει και μπορούμε να τα καταφέρουμε στον αγώνα μας συνολικότερα, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το Other Side των Red Hot Chili Peppers, και επιστρέφουμε για να πάμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
I don't believe it's been
Πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα και φυσικά η εκπομπή μας ανεβαίνει και στο site του Συνδικάτου όπως και στο Facebook του Συνδικάτου. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής πηγαίνουμε στο Αιγαίο και έχουμε την Ιωάννα Λάμπρου, πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ, αλλά και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσων. Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Όντως στην άλλη άκρη, πέρα από την τηλεφωνική γραμμή και γεωγραφικά, βρισκόμαστε εδώ στο νησί της ΚΟ, στο Δωδεκάνησα. Να ευχηθώ καταρχάς καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, δύναμη και αγωνιστικότητα.
Επίσης και όπως το λες, υγεία, δύναμη και αγωνιστικότητα, γιατί νομίζω ότι αποτελούν το πλέον βασικό τρίπτυχο για να πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Και απλώς Ιωάννα να σημειώσω ότι πριν από λίγο έπαιζε και το Other Side των Red Hot Chili Peppers, οπότε όλα μας οδήγησαν κυριολεκτικά στην άλλη πλευρά και στην άλλη άκρη της γραμμής. Λοιπόν, Ιωάννα, έχουμε αυτόν τον μήνα της επαναπροσλήψης των εποχιακών εργαζομένων. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, πώς έχει η κατάσταση?
Να πούμε ότι όντως μέχρι 30 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία που μπορεί οι εργαζόμενοι που δούλεψαν το 2021 να καταθέσουν την αίτηση επαναπρόσληψη σε ένα δικαίωμα που εμείς εδώ σαν σωματείο και συνδικάτο λέμε ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να το διεκδικήσουν, να μην απεμβολήσουν αυτό το δικαίωμα στο που έχουν. Λίγο η γραμμή είναι. Ναι, έχω μια επιστροφή. Με ακούτε τώρα?
Σε ακούμε μια χαρά. Ελπίζω
ωραία,
να
ωραία, ωραία.
Την επιστροφή.
Ναι. Μικροφώνησε λίγο και
ωραία.
Άκουσα.
Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά.
Αυτά είναι τα καλά. Όπως έλεγα και πριν, λοιπόν, είναι ένα δικαίωμα που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το διεκδικήσουν και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που βλέπουμε ότι η επιθετικότητα της μεγάλης εργοδοσίας, της μεγάλης ξενοδοχείας έχει ξεφύγει κυριολεκτικά και με αφορμή, αν θέλετε, το νόμο Χατζηδάκη που πραγματικά δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας, να κάνει ό,τι έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να ξεζουμίζει τους εργαζόμενους και νόμιμα πλέον και με τη βούλα. Θέλοντας να αυξήσει βέβαια τα κέρδη της και αυτά που θέλει εκείνη να προσκομίσει από τη δουλειά των εργαζομένων. Άρα το δικαίωμα αυτό, όπως είπα και πριν, λήγει στις 30 του μήνα. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να το κάνουν, να έρθουν εδώ στο Σωματείο καθημερινά, στο Εργατικό Κέντρο, το πρωινές ώρες 10 με 12, ώστε πραγματικά να δώσουμε μια πρώτη απάντηση. Γιατί όπως έτσι ξεκινήσαμε και ευχηθήκαμε, θα πρέπει να είναι μια χρονιά αγώνων, μια χρονιά διεκδίκησης, μια χρονιά που οι εργαζόμενοι πραγματικά θα βάλουν τη σφαγίδα τους στις εξελίξεις.
Έτσι ακριβώς είναι, Ιωάννα, και απλώς να επισημάνουμε προς κάθε συνάδελφο εργαζόμενο που θα κάνει το βήμα να επαναπροσληφθεί ότι προφανώς δεν αρκεί μόνο αυτό. Πραγματικά ο Γολγοθάς θα ξεκινήσει με το που ανοίξει η σεζόν. Επομένως νομίζω ότι είναι μονόδρομος και αναγκαιότητα το να είναι δίπλα στο σωματείο και στα όργανα τα οποία έχετε εκεί πέρα και ο κάθε εργαζόμενος στον τόπο του, ακριβώς για να μπορέσει να οχυρωθεί και να προστατευτεί απέναντι σε όλη την επίθεση που δεχόμαστε.
Μάλιστα, και αν θέλεις με αφορμή αυτό, είδαμε και στην πανδημία πώς λειτουργήσε πραγματικά η αίτηση επαναπρόσληψης και πως μέσα από αυτό το δικαίωμα που με νόμο έχουμε κατακτήσει και μέσα από τους αγώνες οι εργαζόμενοι πραγματικά πιέστηκαν οι μεγάλοι εργοδότες να επαναπροσλάβουν το προσωπικό, όχι βέβαια αυτό που εμείς ζητάμε, δηλαδή επαναπρόσληψη των εργαζομένων, αλλά να σκεφτούμε δηλαδή και να σκεφτεί ο καθένας από εμάς ότι αν δεν είχαμε και αυτό το δικαίωμα της αίτησης επαναπρόσληψης πραγματικά η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη. Το είδαμε και πολύ έντονα την προηγούμενη σεζόν. η κατάσταση στους χώρους δουλειάς ήταν απαράδεκτη, θα πω τραγική σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας. Άλλωστε, νομίζω ότι σε όλους τους χώρους δουλειάς, τα ταξικά συνδικάτα τουλάχιστον, έχουν επισημάνει ότι τα πρωτόκολλα ήταν ελάστιχο. Ακόμα σε σχέση με το 20 πολύ χειρότερα, σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας μας, της ασφάλειάς μας. Τα ατυχήματα τα εργατικά και εδώ στην περιοχή μας είχαν αυξητικές τάσεις και από την εξάντληση και από την κόπωση, αλλά και γενικότερα από την ένταση της δουλειάς, επειδή σε σχέση με άλλες χρονιές πραγματικά το προσωπικό ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα για να λειτουργήσει. Η κατάσταση πραγματικά ήταν απελπιστική, αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες το σωματείο βγήκε μπροστά σε όποιες παρεμβάσεις κάναμε που έγιναν και μέσα στο καλοκαίρι. Πράγματα που οι εργοδότες θα θέλαν να ξεμπερδέψουν μια και καλή με αυτά, βάλαμε φρένο και σε ό,τι αφορά μειώσεις μισθών που θέλαν να περάσουν με το καλημέρα, αλλά και σε απολύσεις που είχαμε σε διάφορους έτσι ξενοδοχειακούς ομίλους, που πραγματικά δεν υπήρχε και αυτή η παρέμβαση του σωματείου, που προφανώς θα πρέπει να μεγαλώσει και να δυναμώσει και να γίνει και πιο μαζικό. Τα πράγματα αυτά ήταν πολύ χειρότερα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό.
Σίγουρα θα οργίαζαν. Αυτός άλλωστε είναι και ένας σιδερένιος νόμος του κέρδους που επιβάλλει τέτοιες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση. Έχω να σχολιάσω πάντως ότι επειδή έτυχε πέρυσι το καλοκαίρι να περάσω για ένα διάστημα και από την ΚΟ, είχα δει και εκεί και όχι ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση, αλλά εντάξει, είναι ρε παιδί μου άλλο πράγμα να το βλέπεις και να το βιώνεις, ότι εκεί πέρα οι καφετέριες και τα λοιπά ήταν γεμάτα με κόσμο και οι συνάδελφοι που εργαζόντουσαν ήταν πραγματικά μετρημένοι και τρέχανε πανικόβλητοι. Και σκέφτομαι ότι τώρα εν όψη του ανοίγματος και της νέας τουριστικής σεζόν, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε παρόμοιες καταστάσεις.
Παρόμοιες και χειρότερες αν οι εργαζόμενοι δεν βάλουν φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί όπως προανέφερα, με τον νόμο Χατζηδάκη πραγματικά ανοίγουν, πώς λένε, παίρνουν αέρα οι εργοδότες, αλλά αυτό που θα τους κόψει τον αέρα είναι το οργανωμένο και συλλογικό, ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας. Μόνο έτσι καταλαβαίνω, και μάλιστα η χρονιά που πέρασε είναι μια χρονιά που έχει τέτοια παραδείγματα αισιόδοξα, όπως οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στην eFood, όπως στην Costco, αλλά και σε άλλους κλάδους, που είδαμε πραγματικά ότι με τη συλλογικότητα και τη μαζικότητα, με τη διεκδίκηση, πραγματικά μπορούν και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, παρόλο το αντεργατικό πλαίσιο που έχει νομοθετηθεί από την κυβέρνηση και προϋπήρχε βέβαια και πατώντας πάλι στους προηγούμενους νόμους προηγούμενων κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΝΑΛ.
Το κράτος έχει συνέχεια.
Αυτοί όλοι δεν έχουν τέτοιες διαφορές να θέλουν να νομοθετήσουν υπέρ της εργοδοσίας και των κερδών της φυσικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι μπορούν οι εργαζόμενοι, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να βάλουν φρένο και να έχουν και κατακτήσεις. Όχι μόνο να βάλουν φρένο, να έχουν και κατακτήσεις.
Νομίζω ότι αυτό το πράγμα συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο και νομοτελειακά, αν θέλεις, ένας κόσμος θα το καταλάβει, θα το κάνει κτήμα του και το επιβάλλει η ίδια η ζωή σε τελική ανάλυση, τη μαζικοποίηση και την οργάνωση, ακριβώς για να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της υγείας μας και τα δικαιώματα τα οποία μας αξίζουν, γιατί αλλιώς πραγματικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Είναι μονόδρομος, γιατί πραγματικά ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και να σας πω το εξής, μια που είπατε για μέτρα προστασίας της υγείας μας. Εδώ τώρα στην ΚΟ, στον τρίτο τουριστικό προορισμό, εδώ και 10 μέρες δεν λειτουργεί ο ΕΟΔΗ.
Δεν υπάρχει, εδώ και 10 μέρες.
Δεν υπάρχει κλιμάκιο εδώ και 10 μέρες που να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το rapid test. Υπήρχαν δύο εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε, για ένα νησί τουριστικό με μόνιμους 35.000 κατοίκους. Ήτανε μόνο δύο εργαζόμενοι, παραιτήθηκαν. Όγκος δουλειάς δηλαδή ήταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαν να αντέξουν οι εργαζόμενοι. Έχουν παραιτηθεί και τώρα έχουμε μείνει ένα ολόκληρο νησί σε αυτές τις συνθήκες, με τα κρούσματα και εδώ στην περιοχή μας να έχουν αυξητική πορεία και να μην υπάρχει εδώ κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει δωρεάν rapid test. Άρα αναγκαζόμαστε, και φανταστείτε ένας ξενοδοχοϋπάλληλος που μπορεί να έχει και παιδιά να τα στέλνει στο σχολείο, το να, και με όλα αυτά που βλέπουμε και συμβαίνουν σε σχέση με τα κρούσματα και τα ανοίγματα στο σχολείο, τα μέτρα που ποτέ δεν πάρθηκαν εδώ και 2 χρόνια. Ίδια η κατάσταση είναι και εδώ στο νησί της ΚΟ, με τα σχολεία και την κατάσταση που επικρατεί και τους μαθητές και τον αριθμό τους. Και οι ελλείψεις όλες αυτές που έχουμε αναδείξει όλο αυτό τον καιρό και σε ένα εργατικό κέντρο βέβαια και στα σωματεία των υπαλλήλων. Θα πρέπει ένας εργαζόμενος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι άνεργος, στην καλύτερη των περιπτώσεων έχει επιδοτηθεί με 3 μήνες, να δίνει από την τσέπη του στα ιδιωτικά κέντρα για να πάει να εξεταστεί αν θέλει να δει αν έχει COVID ή όχι, τέλος πάντων να έχει νελατηθεί ή τέλος πάντων το οτιδήποτε.
Για άλλη μια φορά θυσία θεωρείται στο βώμο του κέρδους όλα.
Έτσι, και ένα νησί που θεωρείται το νησί του Ιπποκράτη, που ακόμα και σήμερα στο νοσοκομείο της ΚΟ δεν υπάρχει πνευμονολόγος, υπάρχει μόνο ένας παιδίατρος, με όχι τετραπλάσιο κόσμο, κοντά στο 1 εκατομμύριο είχαν κλείσει αφήξεις το 19. Αυτή η κατάσταση δηλαδή και στον τομέα της υγείας, γι' αυτό καλώς και έτσι πρέπει να το δούμε, ότι τα εργασιακά και, τα ζητήματα που αφορούν την εργασία μας και τη διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι άμεσα δεμένη με την προστασία της υγείας μας. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις με το ένα με το άλλο.
Είναι αλληλένδετα. Αυτό είναι νομίζω σαφές.
Αλληλένδετα, έτσι είναι. Ακόμα δηλαδή και σε αυτές τις συνθήκες που η κατάσταση είναι εδώ, το νοσοκομείο της ΚΟ και οι κάτοικοι της ΚΟ στην τελική δεν έχουν βασικές ειδικότητες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία, συν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά θησαυρίζει, όπως καλά το είπες και εσύ, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, με μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει τίποτα για να επιτάξει στην ουσία και να παράσχει έστω και τώρα μέτρα που θα μπορούν και να ιχνηλατήσουν αν θέλει την εξάπλωση της πανδημίας και να ένας που θα αρρωστήσει να βρει την υγειά του στην τελική. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν θες να γίνεις καλά και είσαι τυχερός και έχεις λεφτά, θα γίνεις. Ιδάλλως, και αυτό το ιδάλλως δεν πρέπει να το αφήσουμε εμείς να αιωρείται. Και γι' αυτό λέμε ότι το κάθε τύπο που θα μπορεί να διεκδικήσει ο εργαζόμενος θα πρέπει να το κάνει, και την αίτηση επαναπρόληψης και το να έχει το νοσοκομείο του γιατρούς και να υπάρχει εδώ κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Θα πρέπει δηλαδή ένα σύνολο ζητημάτων που αφορούν την ίδια του τη ζωή να τα παλέψει και να αγωνιστεί για να τα έχει, γιατί κανένας σωτήρας δεν θα έρθει από πάνω να τα δώσει έτσι χωρίς δεύτερες σκέψεις. Να
τα τα είπες όλα τόσο αναλυτικά και τα συνόψεις εύστοχα. Δεν έχω να προσθέσω ή να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το ιδάλλος δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο σε καμία περίπτωση. Και για να καταλήξουμε και να κλείσουμε την συνομιλία μας εδώ πέρα, θέλω να αφιερώσουμε μαζί το επόμενο κομμάτι μας σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Λέγεται «Ο παλιάτσος και ο ληστής». Και ας τους αφήσουμε να αποφασίσουν ποιος είναι ποιος. Καλό βράδυ, Ιωάννα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
σου στο νηστί. Θα σου έχει μείνει μια σταλιά ντροπή. Δώσε λιγάκι προσοχή. Μπορεί πίνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσείς η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να αρθείς.
Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, τον Αντώνη Καναβάρη, μέλος του ΣΕΤΕΠΕ και γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων της E-Food στη Θεσσαλονίκη. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Ερχόμαστε πραγματικά κοντά μέσω του τηλεφώνου. Ελπίζουμε να είστε καλά εκεί πάνω και θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε, Αντώνη, για μια παρέμβαση την οποία κάνατε προχθές και αφορά τους εργαζόμενους στα καταστήματα Fame και τα δεδουλευμένα τα οποία έχουν και δεν τα έχουν πληρωθεί ακόμα. Πώς έχει η κατάσταση εκεί πέρα?
Ναι, καταρχήν... Έχουν έρθει... Ακούγομαι?
Ακούγεσαι μια χαρά.
Έχουν έρθει 6 τουλάχιστον μέχρι τώρα εργαζόμενοι από την συγκεκριμένη αλυσίδα Fame Stores, Mini-Me αλλιώς λέγεται. Είναι ψηλικά και ήδη καφέ και καφέ take-away στο χέρι. Έχουν έρθει μέχρι τώρα 6 εργαζόμενοι και ακούγεται και για υπόλοιπο ότι θα έχει και συνέχεια, καθώς έχει αρκετά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.
Η συγκεκριμένη αλυσίδα.
Η κατάσταση ποια είναι? Καταρχήν είναι οι συνθήκες εργασίας μέσα, όπου είναι απαράδεκτοι, με περιγραφές που μας έχουν κάνει και καταγγελίες με σχόλια υποτιμητικά, με εξυβρίσεις, και γενικά βιώναν οι εργαζόμενοι ένα περιβάλλον αρρωστημένο.
Α, ούτε εκεί πέρα δηλαδή είναι μια αγαπημένη οικογένεια εργαζόμενη για αφεντικά? Περίεργο.
Ναι. Και αναγκαστήκαν αυτοί λόγω συμπεριφοράς και λόγω χρωστούμενου που θα σας πω σε λίγο, και έχουν φύγει και οι έξι από τη δουλειά. Σταματήσαν, δηλαδή δεν αντέχαν άλλο να πηγαίνουν σε μια τέτοια δουλειά καθημερινότητα.
Όλοι καταλαβαίνουμε ότι για να φτάσει ένα εργαζόμενο στο σημείο να παραιτηθεί από κάτι που βιοπορίζεται, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι... Από ότι και είναι το θέμα ότι δεν έχει έρθει ένας να μας πει, ας πούμε, κάτι ότι έτυχε, μάλωσε κτλ. Είναι μια εικόνα που παίρνουμε γενικά και από τους έξι αλλά και από άλλους εργαζόμενους που έτυχε και δουλεύαν παλιότερα, που δεν είναι τώρα σε αυτό το η καταγγελία που έχει γίνει. Και επιπλέον τους χρωστάει και δουλευμένα. Δηλαδή δούλεψε ο άλλος ένα μήνα, δύο μήνες, δεν τους τα έχει πληρώσει αυτά. Και ό,τι αναλογεί σε δώρα, άδειες και τα λοιπά, ό,τι δικαιούται δηλαδή ένας εργαζόμενος να πάρει. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία, ας πούμε, να μας δώσει κάποια απάντηση, τι θα γίνει, θα τα δώσει, τι γίνεται με τα χρωστούμενα τουλάχιστον. Αυτός αποφεύγει, δεν επικοινωνεί καθόλου, δεν έχει δώσει κάποιο σημείο επικοινωνίας. Αυτό. Και μετά κινηθήκαμε βέβαια, πήγαμε και στην επιθεώρηση εργασίας, έχουν γίνει καταγγελίες. Βέβαια δεν γίνεται, δεν περιμένουμε ότι θα λυθεί όλα τα προβλήματα από την επιθεώρηση εργασίας, και έτσι όπως ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένη και πώς λειτουργεί χαρακτηριστικά.
Αυτό έχουν καταγγελίες, είναι το μόνο σίγουρο, ναι.
Πριν. Mm-hmm. 6 μήνες πριν καταγγελίες και δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από την επιθεώρηση εργασίας. Και σαν συνδικάτο μαζί με τους εργαζόμενους πήραμε την απόφαση, την απιέσαμε μέτρο πίεσης και κάναμε τη συγκεκριμένη παρέμβαση προχτές έξω από το κεντρικό κατάστημα Fame Store στην Καλαμαριά.
Αυτό. Νομίζω ότι, Αντώνη, είναι πολύ σπουδαίο καταρχήν το γεγονός ότι ήρθαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, πήραν την απόφαση και ήρθαν απευθύνθηκαν στο συνδικάτο που είναι ένα ταξικό σωματείο εκεί πέρα και είναι για να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και νομίζω ότι αυτή η συνειδητοποίηση πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντική, αν μη τι άλλο.
Ναι, αυτό είναι και το σημαντικότερο, ας πούμε, από όλο το και πώς θα πάει ο αγώνας, αλλά είναι αυτό, το ότι έκανε ένας εργαζόμενος και όχι ένας, έξι ας πούμε εργαζόμενοι, το βήμα να έρθουν να διεκδικήσουν και μαζί με το συνδικάτο, να πάρουν τηλέφωνο, να ψαχτούν, να βρουν, ώστε να βρουν το δίκαιο τους. Είναι κάτι που πλέον είναι σπανίζει και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι έχουν αρχίσει και γίνονται τέτοια πράγματα. Παίρνει θάρρος ο κόσμος και προσπαθεί να διεκδικήσει τουλάχιστον αυτά που δικαιούται μαζί με τα σωματεία του.
Αντώνη, επομένως, επειδή και το επόμενο διάστημα θα είναι πυκνό σε εξελίξεις και γεγονότα, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις. Έχετε σχεδιάσει κάτι σε σχέση με τους εργαζόμενους στα ΦΕΙΜ?
Ναι, βέβαια θα συνεχιστούν και δεν υπάρχει τώρα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, είμαστε σε σχεδιασμό, περιμένουμε και τις αντιδράσεις από την εργοδοσία, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε όσο του πάρουν οι εργαζόμενοι αυτά που τους χρωστάει.
Ακριβώς, αυτά που δικαιούνται.
Όσο τους δικαιωθούμε, ας πούμε.
Και νομίζω, Αντώνη, ότι και είναι λογικό και το επόμενο διάστημα να ακολουθήσουν και εργαζόμενοι από άλλους χώρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξίσου σημαντικά προβλήματα απληρωσιάς, συνθήκων εργασίας κτλ. Να απευθυνθούν στο συνδικάτο, στο σωματείο, είναι η μόνη τους δύναμη και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε εξελίξεις και θα τα λέμε πιο συχνά.
Μακάρι, γιατί η κατάσταση αυτή δεν είναι ότι είναι σαν κρυφό μυστικό πλέον, ότι δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο αλυσίδα, στο συγκεκριμένο κατάστημα. Η ίδια παρόμοια πάνω κάτω με μικροδιαφορές επικρατεί σε όλη την αγορά. Δηλαδή η απληρωσιά μπορεί η συμπεριφορά να μην είναι τέτοια παντού, αλλά τουλάχιστον η απληρωσιά, τα ένσημα που κλέβονται, δώρα που επιστρέφονται πίσω και άδειες απλήρωτες κτλ. Αυτά είναι φαινόμενα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι να πάρουν θάρρος και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι από άλλες αλυσίδες, από άλλα καταστήματα και να απευθυνθούν στο συνδικάτο μας και να μπορέσουμε μαζί να πετύχουμε αυτά που πρέπει, αυτά που δικαιούμαστε επιτέλους.
Και με αυτή τη σκέψη, Αντώνη, την οποία θα την κάνουμε και πραγματικότητα, να κλείσουμε κάπου εδώ την συνομιλία μας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την κουβέντα. Καλή δύναμη στο σωματείο σας και στον αγώνα των εργαζομένων της ΦΕΙΜ. Και μιλάμε πάλι.
Εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο να πούμε το πρόβλημά μας και να γίνει γνωστό και πανελλαδικά μέσα από το ράδιο.
Αλίμονο, γι' αυτό εδώ πέρα είναι το web radio του ΠΑΜΕ για να δίνει λόγο και φωνή στους εργαζομένους. Καλό βράδυ, Αντώνη, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συναδέλφισες, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη του χρόνου. Είχαμε, νομίζω, είχα μια πλήρη θεματολογία. Αναδείξαμε ζητήματα όπως αυτά με τον δυστυχώς για άλλη μια φορά με το θάνατο ενός διανομέα της E-Food, ενός συναδέλφου. Μιλήσαμε για το ξενοδοχείο Hilton όπου επίκειται να κλείσει και οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. Αναφερθήκαμε στο παράδειγμα της Γευσίνους που ίδρυσαν σωματείο και αυτό δείχνει τον δρόμο και για τις επόμενες ενέργειες. Μιλήσαμε με την ΚΟ και τις επαναπροσλήψεις των εποχικών εργαζομένων που είναι ανοιχτές μέχρι το τέλος Γενάρη. Και τώρα στο τέλος είχαμε επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη όπου αναδείξαμε το ζήτημα των εργαζομένων της ΦΕΙΜ που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. Θα είμαστε ξανά μαζί σε 2 εβδομάδες, στις 25 του μήνα, τη γνωστή ώρα, στις 7 το απόγευμα και θυμίζω ότι μπορούμε να ακούμε την εκπομπή από το site του ΠΑΜΕ αλλά και του Συνδικάτου, όπως επίσης ανεβαίνει και στη σελίδα του Συνδικάτου στο Facebook. Θα κλείσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, αφού ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή δύναμη και προσοχή και υγεία σε όλους. Ακούμε τις χάρτινες λέξεις από τα υπόγεια ρεύματα. Καλό βράδυ.
Καλά.